Švietimas ir reabilitacija. Aušra Jonkutė. Kūno kalba ir jos įtaka bendravimui. Bendraudami, reikšdami savo jausmus, vartojame ne tik žodžius, kuriais perduodame tik 7% informacijos. Daug ką pasako ir gestai, veido išraiška, kūno poza, balso intonacija, eisena. Kad žmonės kūno kalba visada laikė svarbia bendravimo dalimi, liudyje tokie posakiai. Nenukabink nosis, aukščiau galva, našta pečius slegia, dėl kvailos galvos kojoms vargas. Taigi didelę reikšmę bendraujant turi kūno kalba. Tai yra, kaip mūsų veide kūne reiškiami jausmai, kokiu atstumu bendraujame su kitais. Todėl būtina atkreipti dėmesį į savo kūno kalbą, sąmoningą ją kontroliuoti, kol tai taps įpročiu, nes kitaip tai gali apsunkinti bendravimą, ypač su pirmą kartą sutiktų žmogumi. Regintieji kūno kalbos išmoksta natūraliai, priešingai nei sutrikusios regos žmonės. Puikus pavyzdys yra šypsena. Šypsena – tai regimoji informacija, dviejų matančių žmonių abipusis ryšys. Kai kuriems sutrikusios regos žmonėms šypsena nėra spontaniška socialinė reakcija. Savo išgyvenimais apie šypseną prastėjant regėjimui dalyjosi profesorius Johannes Holas. Beveik kiekvieną kartą, kai šypsausi, darau tai sąmoningai. Jaučiu raumenų įtampą, nenoriu pasakyti, kad dabar mano šypsena nenatūrali tarpsi apsimetinėčiau, tačiau ji visada sąmoninga. Kodėl taip yra? Veikiausiai todėl, kad niekas man nesuteikia pastiprinimo. Nematau, kaip šypsena atsakoma į mano šypseną. Kai kitas šypsosi tau spontaniškai ir tu jam nusišypsai, aš jaučiuosi tarsi siūščiau laiškus, į kuriuos niekas neatsako. Ar kas nors jos gavo, ar skaitė, ir iš vis, ar į tą pusę žiūri, kai šypsausi. Taigi tikėtina, kad esant pirminiai sąveikai tarp reginčiųjų ir sutrikusios regos žmonių gali kilti tam tikra įtampa. Svarbu pabrėžti. Pirminiai sąveikai, nes kai regintieji sutrikusios regos žmonės geriau susipažįsta, šie bendravimo sunkumai beveik visai išnyksta. Veido išraiškos yra universalios ir įgimtos, taigi tiek reginčiųjų, tiek aklųjų žmonių veido išraiška yra vienoda. Aptarkime keletą veido akivaizdžių signalų, kurie padės geriau suprasti savo ir kito žmogaus išgyvenimus. Nerima ir įtampa veide rodo stipriai suspaustos ar prikastos lūpos, kartais, kai išgyvename šios jausmus, dreba lūpos, smakras, trūkčioja lūpų kampai, kakta susiraukia, akys prisimerkia. Surauktos lūpos, surauktą nosis, patemtas į viršų viršutinės lūpos kampas ar nosis, vartomus akis, tvinkčiojantis akies vokas, ilgiau nei įprastai užmerktos akis, visa tai rodo prieštaravimą ar nepasitenkinimą. Panieka, pranašumo rodymas veide, reiškiama taip, triptinė šypsena, pakelta nosis, akių vartymas, paniekinantis, šnairuojantis žvilgsnis. Nekontroliuojamas mirksėjimas, tvinkčiojantis makras, tvinkčiojanti akis, į priekį atkištas žandikaulis, liežuvio kandžiojimas, nuolatinis nosies ir akies lietimas rodo, kad žmogus išgyvena stresą. Pagrindiniai jausmai ryškiausi veide, tad bendraujant svarbu pažinti save ir kontroliuoti reiškiamus jausmus. Svarbu skirti šiek tiek dėmesio ir bendravimo zonai, nes ne vienas bendraudamas yra pasijutęs nepatogiai, kai žmogus arba prieina labai arti, kad kyla noras trauktis, arba bendrauja tokiu atstumu, kad sunku jų girdėti. Bendravimo zona – tai erdvė, kurioje bendraujama. Kiekvienas iš mūsų turime savo erdvę ir nenorime, kad bendraujant jį būtų pažeista. Sava erdvė skirstoma į keturias zonas. Pirmoji tai yra intimė zona 15-46 cm. Į ją patekti galima tik tiems, kurie mums artimi. Antroji 46 cm, metras 22 cm. Šiuo atstumu laikomės draugiškose susibūrimuose. Trečioji tai yra draugiška zona, 1 metras 22 cm, 3 metrai 60 cm. Šiuo atstumo dažniausiai laikomės bendraudami su nepažįstamais žmonėmis. Ketvirtoji – viešoji zona, daugiau nei 3 metrai 60 cm. Tokį atstumą dažniausiai pasirenkame bendraudami su didesne žmonių grupe. Visada turėtų išlikti pagarba kito žmogaus erdvei, o susitikus pirmą kartą dera laikytis didesnio atstumų. Taigi, kuo artimesnis santykis, tuo arčiau kitas žmogus įsileidžiamas į savo erdvę. Reikėtų stengtis nepažeisti kitos mans erdvės, nes kitam žmogui tai gali sukelti nemalonių pojūčių. Anksčiau buvo aptartos veido išraiškos, kurios leidžia geriau suprasti save ir kitą, tai pagerina bendravimą. Taip pat svarbu paminėti bendras taisyklės bendravimui užmegzti ir išsaugoti, reaguojant į kūno siunčiamus signalus. Pirma, stenkitės geriau pažinti tą žmogų, su kuriuo bendraujate, juk lengviau nuspėti, kaip esant vienai ar kitai situacijai pasielgtų draugas, nei nepažįstamas žmogus. Atkreipkite dėmesį į tai, kaip asmuo elgiasi esant skirtingoms situacijoms, kaip reaguoja. Antra, bandykite įvardinti, kaip kitas žmogus jaučiasi, taip pat nepamirškite pasitikslinti, ar buvote teisus, beje galite paprašyti pašnekovo įvardinti jausmus, paklausti, ką jis galvoja, gautą informaciją galite palyginti su savo spėjimu. Trečia, bendraudamas su kitu žmogumi atsipalaiduokite, būkite atviras kito nuomonei ir bei šankstinių nuomonių stenkitės pažinti kitą. Ketvirta, susikoncentruokite, kas vyksta šią akimirką. Kuo mažiau triukšmo bus aplinkui, tuo geriau galėsite įsigilinti į kito emocijas. Penkta, kuo daugiau bendrausite ir domėsitės įvairesniais žmonėmis, tuo daugiau įgūdžių įgysite. Taip pat bandykite suprasti kito žmogaus situaciją be iš ankstinių nuostatų. Šešta. Stenkitės pažinti save, analizuokite įvairias situacijas, klauskite savęs, ką jaučiate ir kodėl šios emocijos kilo būtent šiuo metu. Atkreipkite dėmesį į kūno pojūčius. Septinta. Būkite nuoširdus, neslėpkite savo emocijų, tikėtina, kad ir kiti tai pastebėję elgsis taip pat. Visa, kas aptarta, liudija. Per savęs pažinimą, nuoširdumą ir empatiją galime kur kas geriau bendrauti. Apibendrinus galima teikti, nors įgyti gebėjimą įvaldyti kūno kalbą iš tiesų sunku, tačiau norint, kad mūsų bendravimas su kitais būtų kokybiškas ir teiktų džiaugsmą visiems bendravimo dalyviams, turime nepamiršti ir sąmoningai kontroliuoti savo nežodinius signalus. Gebėti tinkamai perteikti kūno kalbą tai, ką jaučiame, bei gebėti suprasti kito žmogaus kūno kalbą svarbu, tai padės mums, esant įvairioms gyvenimo situacijoms ir, žinoma, sustiprins ryšius. Galop visa tai padės mums jaustis laimingiems.